ក្រោយពីបានជាប់ផងក្នុងភ្លុកភ្លើងសង្គ្រាមអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំនិងបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1975វៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាប្រទេសមួយក្រីក្របំផុតនៅក្នុងពិភពលោកគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ចំនួនពលរដ្ឋវៀតណាមម្នាក់ៗគិតជាមធ្យមនៅជាប់គាំងត្រឹមចន្លោះពី200ទៅ300ដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រោយមកអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅឆ្នាំ1986រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានដាក់ចេញជាបន្តបន្ទាប់នៅនយោបាយដោយមួយសំដៅដល់នយោបាយកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយហើយវាបានរុញច្រានឲ្យប្រទេសមួយនេះក្លាយខ្លួនជាប្រទេសសង្គមនិយមដែលមានសេដ្ឋកិច្ចបែបទីផ្សារសេរីរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នវៀតណាមបានក្លាយជាដួងតារាមួយក្នុងចំណោមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយនេះមានល្បឿនលឿនអាចប្រជែងជាមួយប្រទេសចិននៅចន្លោះ6ទៅ7%ក្នុងមួយឆ្នាំខណៈការនាំចេញសរុបមានបរិមាណស្មើនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដោយសារធមពលសេដ្ឋកិច្ចកើនលឿនរហ័សបែបនេះវៀតណាមបានអភិវឌ្ឍខ្លួនក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមដោយពលរដ្ឋវៀតណាមម្នាក់ៗមានចំណូលជាមធ្យមនៅឆ្នាំ2017រហូតដល់2343ដុល្លារហើយបើគិតទាំងអំណាចទិញចំណូលនេះមានតម្លៃជាង6000ដុល្លារអាមេរិកទំនិញនាំចេញយីហោម៉ាកល្បីៗបំផុតរបស់ពិភពលោករាប់ពីសម្ភារៈកីឡាម៉ាក Nike ទៅទូរស័ព្ទទំនើបម៉ាក Samsung សុទ្ធតែបានផលិតនិងដំឡើងនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះតាអភូតហេតុនៃវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនរបៀបនេះកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមអាចពន្យល់ដោយកត្តាចម្បង3កត្តាទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីនៅរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយវៀតណាមបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាច្រើនជាមួយពិភពលោកនៅឆ្នាំ1995វៀតណាមបានចូលរួមក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានໃນឆ្នាំ2000ប្រទេសនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយໃນឆ្នាំ2007វៀតណាមបានចូលរួមជាមួយអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចាប់តាំងពីពេលនោះមកកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗរបស់អាស៊ានបានធ្វើឡើងជាមួយប្រទេសចិនឥណ្ឌាជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងកត្តាទី2គឺថាវៀតណាមបានធ្វើកំណែទម្រង់យ៉ាងចម្បងឬការលុបបំបាត់តែម្ដងនៅឧបសគ្គទាំងឡាយណារៀបរៀងដល់ការធ្វើអាជីវកម្មឬពាណិជ្ជកម្មនៅវៀតណាមនៅឆ្នាំ1986វៀតណាមបានបង្កើតច្បាប់លើកដំបូងស្ដីអំពីការវិនិយោគបរទេសចាប់តាំងពីពេលនោះមកច្បាប់នេះត្រូវបានកែសម្រួលជាច្រើនដងដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើអាជីវកម្មកាត់បន្ថយការចលាយធិបតេយ្យនិងសម្រួលដល់ការវិនិយោគបរទេសកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់វៀតណាមបានត្រូវកត់សម្គាល់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់អន្តរជាតិជាឧទាហរណ៍បើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រកួតប្រជែងសកលរបស់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកវៀតណាមបានបង្កើនចំណាត់ថ្នាក់របស់ខ្លួនមកលេខរៀងទី55នៅឆ្នាំ2017ពីលេខរៀងទី77នៅឆ្នាំ2006កត្តាចម្បងចុងក្រោយវៀតណាមបានវិនិយោគយ៉ាងសកម្មលើធនធានមនុស្សនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រឈមមុខនឹងកំណើនប្រជាជនយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលសពថ្ងៃប្រជាជនវៀតណាមមានប្រហែល95លាននាក់ហើយជាងពាក់កណ្ដាលមានអាយុក្រោម35ឆ្នាំវៀតណាមបានវិនិយោគយ៉ាងសម្បើមនៅក្នុងវិស័យអប់រំផងដែរវៀតណាមក៏បានវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសការធានាឲ្យមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានតម្លៃថោកប្រកបណាស់វៀតណាមនៅបន្តជាប់ផងយ៉ាងជ្រៅក្នុងផ្នែកគំនិតសង្គមនិយមដែលពិបាកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដក្រៅពីអតីតសមាជិកបកទទួលបានតម្លែងកម្ពូកម្ពូហើយរឿងនេះអាចនឹងបន្តរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមវៀតណាមទោះជាយ៉ាងណាបន្តិចម្ដងវានឹងផ្លាស់ប្ដូរហើយសង្គមវៀតណាមនឹងកាន់តែខ្លាំងក្លា